Kadalasa'y inaako ng carer o tagapag-alaga ang responsibilidad ng pag-alaga at pag-aruga sa mga miyembro ng mag-anak nang walang suporta. At malaki ang posibilidad na ito ang kalagayan ng mga mag-anak mula komunidad migrante. Pinagsisikapan ng mga otoridad sa usaping pangkalusugan ang pagkalat ng kaalaman sa mga serbisyo para sa mga tagapag-alaga o carer upang masiguro na ang wika at pagkakaroon ng stigma'y di nagiging balakid o magiging balakid upang humingi ng tulong. Ang detalye sa ulat ni Lydia Feng na isinalaysay sa wikang Filipino. May 6 na anak si Robina Yasmin. Kanyang binuhos ang buhay sa pag-alaga sa kanyang anak na si Ismael Khan na nabubuhay ng may kondisyong cerebral palsy at lubhang pagkabalisa o severe anxiety.
When I was wheelchair bound, you know, obviously she would support me in a sense that like she would have to help me wear my clothes sometimes. I couldn't move around much, so she used to take me out.
Nag-migrate mula Pakistan ni minsay di inisip ni Robina Yasmin na humingi ng tulong.
But if I will ask my community, if they come to know that I need some help, they just think like perhaps I am a little bit low. There's some you know, the people who are educated in our community, they have the different, you know, thinking. But even from my country, the people were saying her son is disabled. I think the parents have committed some sins.
Ang stigma, cultural stigma, ay isa sa maraming mga dahilan kung bakit ang ilang mga tagapag-alaga o carer mula komunidad migrante di humihingi ng tulong sa mga serbisyo. Sinabi ng New South Wales Minister for Multiculturalism, John Ajaka, minsay ito'y bunga rin ng kakulangan sa kaalaman tungkol sa mga suportang maaaring makuha mula komunidad.
Sometimes it's just simply not understanding that the services are there, especially for those carers from a multicultural group. This is why it's so important that we ensure that multicultural group carers are made aware of these services. We do that through different languages. We do that through different service providers who can speak another language.
At ito ang dahilan kung bakit nais ng mga otoridad sa usapin ng kalusugan na palawakin pa ang kaalaman sa mga maaaring makuhang serbisyo para sa mga tagapag-alaga na nagsasalita ng iba't ibang wika. Mayroong higit sa 2.8 milyong unpaid carer sa buong Australia. Higit sa sangkapat nito'y isinilang sa ibang bansa. At sa ilang lugar, hanggang isa sa bawat 5 carer ang kinikilalang kanilang sarili bilang nagmumula sa tinatag na culturally and linguistically diverse background. Sinabi ni Peter Todaro mula New South Wales Multicultural Health, pinagsisikapan ng pamahalang ikalat ang impormasyon sa mas maraming komunidad tungkol sa mga tulong na maaari nilang makuha.
Well, there's money that people can get. There's other supports that people can have. There's respite. So if you're caring for somebody that's, you know, and it's really difficult, you can actually get respite from some services. You don't have to feel like you have to do it every day, day in, day out.
Si Elena Katrakis ay nanunungkulang CEO ng Carers New South Wales. Anya, ang epekto ng pag-alaga o pagiging carer ay maaaring mas mahirap para sa mga nasa komunidad migrante.
Our research has shown that carers from culturally and linguistically diverse backgrounds experience greater distress and emotional distress as a consequence of their caring. Now, why that is, we don't know, but it could be because of the impacts of the care, keeping the caring within the family unit, and often the stigma that's associated with talking about family issues outside of the family home.
Sa mga araw na ito, mas independent na si Ismael Khan. Ngunit nababatid ng kanyang ina na di maabot ni Ismael ang kalagayang ito nang walang suporta at tulong mula sa ibang tao.
A young girl came. She hold his, I said, I can help you. I can help you. And I am very proud. The people who help, they are like angel to me.